Rozhovory Masarykovy demokratické akademie. Dáváme dění do kontextu. Dobrý den, já se jmenuji Patrik Eichler, jsem ředitel Masarykovy demokratické akademie, novinář a pozval jsem dnes k debatě a rozhovoru politologa Jiřího Koubka. Jiří je autorem studie, 20. studie MDA, která se jmenuje Cestou koaliční strategie a věnuje se výsledkům sociální demokracie v komunálních volbách v roce 2022. Já tě, Jiří, vítám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jiří, není to první studie, kterou si pro MDA připravil, už si se věnoval velkoměstům, komunálním volbám, krajským volbám. Otázka všeobecná, k čemu je taková politická analýza a co si z dobré politické analýzy může třeba i politik vzít?
Může to být zdroj informací, zdroj generalizací užitečných, případně i nějakých vysvětlení nebo v nejlepším případě i predikcí. Ty texty, které já píšu o volbách, jsou spíš přehledové studie než v pravém smyslu politické analýzy, které by vysvětlovaly strukturální příčiny těch výsledků. To znamená, dám příklad, může to být užitečný výchozí materiál pro nějakého analytika, který se opravdu vyzná ve vnitrostranickém dění ČSSD, on už se nemusí ponořit do volebních výsledků, vyčte z té mé studie určité korelace, určité generalizace a může se pak zahloubat do konkrétních případových studií, třeba jak to dopadá dlouhodobě v jednom konkrétním městě, kterého bude zajímat.
Děkuju moc. Další otázka možná, hodně se věnuješ i v těch minulých studiích i v této poslední proměně geografické podpory sociální demokracie. To znamená, kde dnes může sociální demokracie čekat, že bude mít své voliče?
Tak podpora se proměňuje v čase. Ještě před asi 8-4 lety jsem psal o širokém jihu republiky, kde ta podpora byla přeci jen o něco vyšší než v průměru. Dneska se ten jih poněkud zúžil, vlastně jsou to jižní Čechy, část jižních Čech, Vysočina a východní Čechy, takže to těžiště se i posunulo a je tam nápadná podobnost s tím, jak dopadly poslední krajské volby, kde vlastně to byly kraje, kde sociální demokrati obhajovali jako hejtmani v těch 4 nebo 5 krajích a myslím si, že tam byla zřetelná korelace relativně většího úspěchu. Samozřejmě se bavíme o výsledcích v kontextu výrazného propadu, ale relativně menší propady byly vidět tam, kde fungovalo něco, co v těch studiích nazývám incumbent effect, neboli tam, kde sociální demokrati mají ještě nějaké starosty, hejtmany v úřadech, ve funkcích.
To si myslím, že je srozumitelné docela dobře. Když se podíváme na ty komunální volby v roce 2022, tak víme, že sociální demokracie v celé řadě míst kandidovala nikoli pod svým vlastním názvem. Otázka je, jak to bylo?
Já jsem se tam snažil ukázat asi 5 různých modelů nebo modalit kandidatur, protože mezi rokem 2018 a 2022 opravdu došlo k výrazné změně v tom smyslu, že ty způsoby kandidatur jsou daleko rozmanitější, než byly kdy dříve. Jenom pro trošku delší časové srovnání, ještě v roce 2014 sociální demokracie tam v té množině obcí, kterou já jsem zkoumal, to znamená malá, středně větší a velká města, tak v zásadě skoro výhradně všude kandidovala klasicky pod stranickou značkou, tedy jako ČSSD. A když to řeknu velkou zkratkou, tak loni prakticky skoro nikde, neboli ten první model, klasická značka, byl vyloženě okrajový. Pak ten druhý model byl něco, co jsem nazval jako rozšířená značka, typicky ČSSD a nezávislí kandidáti, nebo zkrátka ten model spočíval v tom, že ve značce se nějakým způsobem objevuje název sociální demokraté, sociální demokracie, ale ještě častější byl model, který jsem nazýval jako krycí značky, kdy příklad zdravé město XY za prosperující město. A Ale i tam jsem se díval, jestli vlastně ti sociální demokraté kandidují za ČSSD jako navrhující stranu. No, většinou ano, ale bylo i několik měst, kde to evidentně byli sociální demokraté, ale nekandidovali dokonce za ČSSD jako navrhující stranu, neboli všichni byli vedeni jako nezávislí kandidáti, to byl myslím Jičín, Trutnov, Svitavy. Pak další model byl otevřená koalice, kdy tam na tom je nejzajímavější, jak vlastně pestré ty koalice byly od SPD, komunistů, ANO, až po Zelené a Piráty. Pak něco, co by se dalo nazvat jako skryté koalice, jsou to vlastně individuální kandidatury sociálních demokratů, ne za ČSSD jako navrhující stranu, ale za jako NK, jako nezávislí kandidáti, nicméně jako členové ČSSD, kteří kandidovali na kandidátkách jiných etablovaných stran. To byl taky poměrně častý model. No a potom samozřejmě města a obce, kde ČSSD nekandidovala nebo se nevyskytovala nijak, ani vlastně jako jednotlivě kandidující členové. Čili ta různorodost, když to shrnu, ta různorodost je nebývalá a jestli ty volby 2018 byly rokem propadu, tak ten rok 2022 by se možná mohl nazvat jako rok rozpadu, protože ta diverzita mohla mít i negativní dopad někde na výsledky.
Mm-hmm. Tam, jak když čtu tu studii, kterou každý divák i posluchač může najít na webu Masarykovy akademie, masarykovaakademie.cz, tak se tam kromě jiného píše, že z ČSSD se vytrácí tedy z úrovně měst, řekněme 10 až 30 tisíc. Znamená takových těch velkých měst, ale nikoli okresních center v těch jednotlivých okresech. Dá se to nějak vysvětlit?
Dá se to vysvětlit určitým oslabováním, někde možná i rozpadem stranické infrastruktury, to znamená především počet členů, respektive počet osob ochotných kandidovat za nějaký subjekt, jehož součástí by byla ČSSD. Já mám dokonce obavu, že to oslabování se týká i měst větších, než je těch 30 tisíc, jenom samozřejmě tím, že jsou větší, tak tam je ještě zkrátka větší ta množina, odkud ještě brát, ale to oslabování relativně vzato je právě zřetelnější v těch větších obcích. A samozřejmě to může souviset i s podmínkama v každém tom konkrétním městě, protože třeba v Praze to bylo zjevné, že obzvlášť ta velká města, každé z nich je určitý stranický mikrosystém, takže tam pak hodně záleží na tom, jestli ta sociální demokracie vůbec kandiduje z pozice obhajující strany, jestli vůbec byla v zastupitelstvu to předchozí období a pokud ano, tak jestli není zcela mimo osu toho hlavního střetu v tom daném městě. Jo? To je klasický problém v Praze a možná nejen v Praze.
Otázka, která se nabízí, protože tu máš celou řadu mezinárodních zkušeností a znalostí, tak má ta situace sociální demokracie nějaký pravzor v některé jiné zemi?
Otázka je, jestli pravzor v tom smyslu, že bychom našli opravdu srovnatelný případ strany, která nejdřív vypadla na celonárodní úrovni ze sněmovny a poté vlastně se trvačností se ten propad dál odehrával na úrovních nižších. Abych byl upřímný, tak mě nějaký podobný příklad v tuto chvíli nenapadá.
Mm-hmm. Díky za to stejně. Ty jsi patřil do autorského týmu knihy Mezi masovou a kartelovou stranou asi před 10 lety a na jedné z debat při představování té knihy si předpověděl, a máme to nahrané, zhroucení volební podpory sociální demokracie po roce 2013. Já se teďka nebudu ptát na ty důvody, odkážu diváky třeba na Mixcloud, kde si můžou pustit nahrávku z té debaty, ale když se bavíme o rozpadu stranické struktury, jsou tam nějaké dlouhodobé trendy, které v případě sociální demokracie se dají uvést a které právě vysvětlují to, proč dneska se bavíme na příkladu komunálních voleb 2002 o tom, že struktura sociální demokracie se rozpadá?
Z těch středně až dlouhodobých trendů nebo příčin bych asi viděl tu hlavní, a to demografickou, protože samozřejmě jádrové voličstvo stárne, členstvo stárne, i ti politici lokální, kteří kandidují, tak tam, kde byla určitá personální kontinuita těch kandidátních listin mezi lety 14, 18, 22, tak zkrátka bylo vidět, jak ten průměrný věk se posouvá, a tam, kde naopak nebylo, tak to často vedlo k těm rozpadům, no? Že tam vlastně nekandidoval nikdo. Takže asi samozřejmě demografická slabina, což se týká ještě mnohem víc komunistů, možná se to začne týkat i lidovců ve větší míře, uvidíme. Ale to je asi příčina, kterou bych jmenoval na prvním místě. Pak z těch středně až krátkodobých příčin to může být něco, co jsem tam napůl vážně nazval jako stud za značku, i když stud je kategorie úplně jiného druhu, ale může to samozřejmě souviset s momentem spoluvládnutí s ANO a s tím, jak na té lokální úrovni ti, kdo by za to spoluvládnutí ANO byli vděční a šťastní, no tak budou radši spíš volit ANO, případně dokonce třeba SPD, a ti, kdo ne, no tak se zase třeba dívali po nějakých místních sdruženích a ta značka minimálně pro vnějšího pozorovatele, pro někoho, kdo se opravdu nevyzná dobře ve vnitrostranickém dění, tak některé ty krycí značky mohou vyvolávat dojem minimálně určitého upozaďování té značky v loňských volbách komunálních.
A teďka velmi utilitárně dá se říct, jestli třeba ČSSD, když kandidovala pod skrytou hlavičkou na cizí kandidátce nebo pod svým vlastním jménem, tak který z těch modelů byl úspěšnější?
Jednak se to nedá říct jednoznačně ani z hlediska nějaké korelace, kterou by šlo vysledovat z těch výsledků a z těch pěti nebo šesti modelů. A druhá je tam i problém toho, jak se vyvarovat záměny korelace a kauzality. To znamená, my nevíme, jestli ta množina měst, kde zrovna z nějakých důvodů docházelo k těmto krycím značkám, a byly tam třeba úspěšnější výsledky, tak jestli ten úspěch relativní nebo menší neúspěch opravdu byl dán tou strategií krycí značky, anebo zkrátka tím, že tam jsou lokálně úspěšní lídři dlouhodobě, a to se vlastně týká všech těch modelů. To znamená, ani jednoznačná korelace tam nefunguje a u kauzality je potřeba si dávat ještě obzvlášť větší pozor, a tu otázku jsem si vlastně ani nekladl v té přehledové studii.
V prostředí sociální demokracie se opravdu hodně debatovalo o pražské kandidátce Solidarita, tak možná první otázka, do kterého z těch modelů patří, se kterými si pracoval v té studii, a druhá otázka, proč to dopadlo, jak to dopadlo?
No, to je složitá věc. Samozřejmě ty modely nejsou perfektní v tom, že velmi záleží, jak se vymezí a hlavně pak, jak se interpretuje to, které město příklad. Určitý překryv mezi tím modelem Aliance a mezi tím modelem krycí značky. Tak Solidarita na jednu stranu by se dala chápat jako krycí značka, na druhou stranu to byla koalice se Stranou zelených a dalšími menšími levicovými subjekty, a u řady těch konkrétních měst, když člověk nemůže z principu věci se zahloubat do empírie každého toho jednotlivého města, tak zkrátka musí udělat nějaké arbitrární rozhodnutí. Pardubice budeme ještě chápat jako krycí značku, zatímco město XY už jako koalici. Já jsem se vlastně řídil tím, že tam, kde ty otevřené koalice byly s nějakým celostátně relevantním subjektem, tak jsem je chápal jako koalice, zatímco kde to spíš byla spojenectví s lokálními uskupeními a zároveň tam byl moment té krycí značky, neboli nebylo tam nijak se tam nevyskytoval název ČSSD, tak jsem to interpretoval jako krycí značku. A v té Praze, abych se vrátil k otázce, proč to nedopadlo úplně dobře pro sociální demokracii, já jsem částečně naznačil ten problém, to znamená vlastně už předchozí období byla sociální demokracie mimo zastupitelstvo, pokoušela se o návrat. Za druhé, i proto byla zcela mimo osu toho hlavního střetu na pražské úrovni, kde si není potřeba si to vybavovat, že vlastně ta opoziční výzva šla ze strany ODS, ze strany ANO a vlastně na té straně koalice tehdejší pražské, to byla koalice jako velmi rozmanitá a složitá. A ta sociální demokracie zkrátka nenašla cestu, jak se do té osy nějak dostat. No a pak samozřejmě problémy strukturální. Praha je místo, kde voličstvo je obzvlášť kritické vůči Andreji Babišovi, vůči komukoliv, kdo se podílel na vládě s Andrejem Babišem. Praha je město, kde sociální demokracie byla vždycky slabá, ale to, co jsem se snažil ukázat v té studii, spíš než nabídnout nějaký komplexní set nějakých vysvětlení, tak bylo spíš ukázat, že ten volební výsledek Solidarity se daleko víc podobal volební mapě zelených než volební mapě ČSSD. Pak jsem se vlastně díval na strukturu kandidátní listiny a přes preferenční hlasy i tam bylo vidět, že ten přínos zelených do toho výsledku byl patrně větší než přínos sociální demokracie v Praze.
Mm-hmm. No a když v podstatě říkáš tedy, že ČSSD se dostatečně nepodílela na výsledku té koalice, že to zestručním, tak je to, určitě se to dá v tom vnitrostranickém prostředí vyložit tedy kriticky vůči síle sociální demokracie v hlavním městě. Jakou roli v tom třeba hrála ta otázka, že v řadě městských obvodů pak sociální demokracie ani kandidátky v té době nestavil?
Jednak nestavil a tím jsem chtěl vlastně navázat, že ta Praha, jak je dvouúrovňová a souběžně se volilo do městských částí, tak tam byl možná ještě jeden problém a to určité nečitelnosti, nesrozumitelnosti. A to v tom ohledu, že i v té Praze ta rozmanitost těch koaličních vzorců byla mimořádná. Od těch sídlištních městských částí Praha 11, Praha 12, kdy ČSSD, respektive její členové, kandidovali na kandidátkách s komunisty, v jedné dokonce s komunisty a SPD. Čili to je ten model vlastně solitérských kandidatur nebo skrytých koalic. A naopak jinde v Praze vlastně víceméně replikovali s nějakými třeba místními obměnami ten model Solidarity. Dvě důležité městské části, pokud si pamatuju Praha 2 a Praha 8, tak to bylo ČSSD, Lidovci a Zelení. To znamená, co tím chci říct, když jste pražský volič ČSSD a díváte se na alianci na úrovni magistrátní, celopražské a porovnáte si ji pro sebe třeba na jižním městě s aliancí tam, tak z toho můžete být zmaten. A kdybyste se, nedej bože, podíval na Prahu jako celek a zjistil, jak to vlastně bylo mnohobarevné, ale to teď nemyslím úplně jako kompliment, tak by ten dotyčný volič mohl být zmaten ještě více.
Mm-hmm. Znamená, máme po volbách v roce 2022, máme sociální demokracii, jejich členové v celé řadě se spíše skrývají, než že by se k té značce hlásili. Máme stranu, která v části republiky není schopná postavit samostatné kandidátky, anebo se ani není schopná zapojit do kandidatur tedy s jinými politickými stranami. V nějaké podobě to platí v hlavním městě.
Ano, a já to nechci nějak příkře hodnotit, protože ten moment propadu byl skutečně 2018. To byl klíčový moment, který tu sociální demokracii prostě vyřadil ve spoustě těchto měst úplně z těch zastupitelstev. Čili tam byly nějaké pokusy o návrat, které se v řadě měst zajímavě povedly. Za druhé, vlastně ten pokus o navázání nějakých aliancí je nepochybně racionální strategií, řešení, pokus o řešení toho, že strukturálně ta strana slábne, že jí ubývá celostátně členů a i lidí vlastně ochotných za tu stranu nějak kandidovat. To znamená, ten alianční vzorec obecně vzato, nebo alianční strategie obecně vzato si myslím, že dává smysl. Tou cenou, kterou za to v některých místech můžete platit jako sociální demokrat, je vlastně třeba zřeknutí se té značky, protože když někde se rozhodnete kandidovat s nějakým zajímavým lokálním uskupením, tak je dost dobře možné, že to lokální uskupení si třeba v tom koaličním vyjednávání vymůže to, aby ten moment značky ČSSD rok po konci spoluvládnutí s Babišem, aby ten moment té značky ČSSD nebo sociální demokracie byl potlačen. To říkám teď jako obecnou tezi, aniž bych k tomu teď měl příklad, ano, přesně tak se to stalo tam a tam.
Mm-hmm. Díky moc za to. Tak otázka asi je, jakým způsobem může sociální demokracie pracovat na tom, aby se vrátila k politické moci v nějakém větším rozsahu, než tedy ten, že přistoupí na tu alianční spolupráci. Říkáme, alianční spolupráce je v pořádku v dané chvíli, nicméně jaké další cesty jako politolog bys doporučil?
Tak je to samozřejmě, může to znít jako hraběcí rady, ale pokusit se nějak regenerovat, revitalizovat tu členskou základnu. Já vlastně daleko víc věřím na opravdu tu mravenčí práci na té místní úrovni, zkrátka na práci s lidmi, potkávání lidí, živých lidí s živými lidmi, než nějaké marketingově, digitálně, virtuální metody. I když se podíváte na ty regiony, kde ta strana nějak relativně odolává, řekněme ten jihovýchod Čech, tak to je v zásadě podobný region, kde v čase svých krizí a rozpadů odolávali ODS i lidovci. Já mám takovou zase vyloženě pracovní tezi, že tyto regiony jsou taková politická lednička, že se tam ten materiál pomaleji kazí. A může to souviset s tím, že to jsou regiony, kde je silnější duch, obecně silnější duch určité pospolitosti, obzvlášť právě v těch menších sídlech. A pokud by se sociálním demokratům a jejich členským organizacím, základním organizacím podařilo nějak obnovit tohle ducha pospolitosti, přivést tam nové lidi, třeba i přes ty aliance. To nemusí být špatná cesta, pokud ty aliance budou nějak kompatibilní s tím, co to znamená, nebo co by mohlo znamenat sociální demokracie, tak to by snad mohla být ta cesta, ale určitě to je návod příliš obecný k tomu, než aby hned zítra z něj sociální demokraté dokázali najít tu správnou cestu k návratu.
Ne, tak myslím, že když to okresní předseda sociální demokracie uslyší, udělá si seznam 30 lidí, kteří vedou místní kulturní, společenské, veřejné instituce, neziskové organizace a odbory a všechny je obejde, tak to je ta cesta, když ji přeložím do toho praktického návodu. Možná poslední otázka, bude to ta stejná jako ta předposlední, ale znovu se zeptám na ten tvůj pohled do zahraničí. O návrat k moci se pokoušeli francouzští socialisté, Holanďané, samozřejmě Poláci, v nějaké podobě Slováci. Našli bychom další strany, které si prošly velkými problémy a tak či onak se pokoušejí nebo pokoušeli o návrat k politické moci. Je odtamtud nějaká inspirace nebo třeba některá strana, o které bychom se mohli bavit třeba za 2-3 měsíce nad nějakým jiným textem a říci si, ano, tady právě tento model je ten, který pomohl a pojďme najít, jestli z toho cizího jazyka ho neumíme kontextově přeložit do českého prostředí.
Pokud se tedy teď bavíme o sociální demokracii na celostátní úrovni, jestli tu otázku chápu správně, tak samozřejmě to první, co je potřeba vytknout před závorku, je porovnávání porovnatelného a to může mít jako mnoho různých aspektů. Ten aspekt, jak moc rozbitý, fragmentarizovaný je stranický systém, tam by mě napadalo Nizozemí, ale tam se zrovna nepovedl ten návrat. Nicméně PVDA je vlastně strukturálně v podobné pozici s ohledem na to, že tam je zkrátka velký přetlak na tom nizozemském stranickém systému. Pokud bychom se opravdu dívali po nějakých zajímavých návratech, tak bych se nedíval úplně daleko, Poláci a její levice, i když tam zase nebude sedět jiný aspekt toho srovnávání, a to je třeba historický původ a i aktuální struktura té levicové koalice, kde v tom Polsku se jim vlastně podařilo najít zajímavý alianční vzorec, spojující, řekněme, novou levici progresivní s tou v uvozovkách starou postkomunistickou levicí, což je vlastně vzorec, který v Česku není k dispozici už proto, že česká sociální demokracie obnovená historická a nikoli sociální demokracie typu středovýchodoevropských zemí, která vlastně zmutovala z přejmenovaných a redefinovaných komunistických stran. Takže každé to srovnávání má svoje vady, ale když odhlédneme od detailů, tak možná, že ten polský příběh by mohl být inspirativní. Mm-hmm. I s ohledem na to, že tam mají podobný volební systém, protože samozřejmě i to je důležitý aspekt toho srovnávání.
Děkuju moc. V Polsku jsou volby v říjnu 2023, takže buď to se můžete těšit na jejich výsledky, anebo se zpětně podívat, jak to dopadlo a jestli se tam sociální demokraté v nějakém dobrém počtu dostali do Sejmu a do Senátu ve Varšavě. Poslední otázka ode mě. Čteš teď něco zajímavého? Napsal jsi něco zajímavého? Viděl jsi zajímavý film? Čemu se věnuješ, když zrovna nedokončuješ k vydání svou vlastní studii cestou koaliční strategie ČSSD v komunálních volbách 2022?
Četl jsem teď zajímavé texty na téma Izrael, izraelský pokus o, už starý pokus, to je vyloženě návrat do starých časů, pokus o přímou volbu premiéra, jo, mimořádně neúspěšný experiment. Pak mám, co se chystám si přečíst, je brazilský volební systém otevřené listiny, a mám opravdu dlouhý seznam knih, ke kterým se chystám prokousat. Ale teďka jsem poslední dobou četl tohle.
Takže děkuji moc politologovi Jiřímu Koupkovi. Ještě jednou řeknu, že 20. studie diskusních materiálů Masarykovy demokratické akademie pod názvem Cestou koaliční spolupráce ČSSD v komunálních volbách 2022 je na webu mdamasarykovaakademie.cz. Určitě si tam můžete přihlásit náš newsletter, abyste první věděli o nových publikacích, novinkách i debatách Masarykovy akademie. Že díky za poslech a Jiří, díky za rozhovor.
Díky za pozvání, těšilo mě. Thank you.